Գլուխ 8-րդ. Հետախույզի զգուշացումը ժամանակին էր. Քանի տեղի ուներ մեր նկարագրած կռիվը, ոչ մարդկային ձայնը, ոչ էլ քայլերի աղմուկը, ջրվեժի միապաղաղ թնդյունը չէին խախտում. Հուրոնները այնպիսի լարվածությամբ էին հետևում կռվի վերջին, որ թվում էր, թե տեղերից չէին կարող հեռանալ. Կռվողների արագ շարժումները խանգարում էին կրակել թշնամիներին, որովհետև նրանց կրակոցները բարեկամների համար էլ կարող էին կործանի չհանդիսանալ. Բայց երբ ամեն ինչ վերջացավ, կատաղի ոռնոց բարձրացավ. Եվ մեկը մյուսի ետևից լսվեցին հրացանի կրակոցներ. Համազարկերով կապարե համբավաբերներ ուղարկելով, կարծես թե հարսակվողները իրենց կատաղությունը թափում էին անզգա ժայռերի վրա. Չինգաչկուկի հրացանը անշտապ կրակով պատասխանում էր նրանց. Ավակ մոհիկանը ամբողջ կռվի ընթացքում անտարբեր ամրությամբ իր պահակատեղից չէր հեռանում. Միայն երբ ունկասի հաղթական կոչը հասավ նրա լսողությանը, հայրը երիտասարդին պատասխանեց ուրախ բացականչությամբ և կրկին լռեց. Այժմ միայն նրա կրակոցներն ապացուցում էին, որ նա անհողդողտ ջանքով պահպանում էր իր պահակատեղը. Այդպես անցան շատ րոպեներ. Հարձակվողները կրակում էին երբեմն համազարկերով, երբեմն հատ-հատ. Սակայն պաշարվածները պաշտպանում էին ծածկոցները, և նրանք այնքան ջանասիրաբար էին թաքնվել իրենց ապաստարաններում, որ մինչև այժմ նրանց փոքրիկ խմբից միակ վնասվողը խեղճ Դավիթն էր.
«Թող իրենց վառոդը վառեն»,
հանդարտ ասաց Բազեի աչքը, լսելով, թե ինչպես են գնդակները վժում, թրջելով այն ժայռի մոտից, որի ետև թաքնվել էր նա.
«Ավելի լավ, երբ կռիվը վերջանա, մենք կհավաքենք գնդակները, և կարծում եմ զվարճությունն այդ սատանաներին ավելի շուտ կձանձրացնի, քան քարերը նրանցից կխնդրեն խնայել իրենց. Ունկաս, տղաս, դու իզուր ես վառոդ վատում և շատ էլ լցնում ես. Հրացանը ետ է տալիս, և գնդակը վատ է թրչում. Ես քեզ ասել եմ. Նշան առ այդ չարագործին այնպես, որ դիպսնես սպիտակ գծի տակ, իսկ քո գնդակը երկու դյույմ բարձր դիպավ. Մինգի սիրտը ավելի ներքևում է գտնվում, իսկ սպանել հարկավոր է միանգամից, որ մարդիկ չտանջվեն».
Հանդարտ ժպիտը լուսավորեց երիտասարդ մոհիկանի հպարտ դիմագծերը, բայց ունկասը ոչինչ չպատասխանեց։
«Իզուր ես դու ունկասին կշտամբում, արվեստին բավարար չափով չտիրապետելու մեջ»,
ասաց Դունկանը.
«Նա իմ կյանքը փրկեց ամենախոհեմ, անձնազոհ կերպով. Այժմ ես հավիտյան նրա բարեկամն եմ, և երբեք չեմ մոռանա, թե ինչով եմ նրան պարտական»։
Ունկասը վեր կացավ և ձեռքը մեկնեց Խեյվորդին։ Բազեի աչքը ծիծաղեց.
«Անապատներում և անտառներում բարեկամները հաճախ այդպիսի ծառայություններ են անում իրար. ինձ էլ է պատահել փրկել Ունկասին փորձանքից, և ես շատ լավ հիշում եմ, որ նա 5 անգամ ազատել է ինձ մահից. 3 անգամ Մինգերի հետ ունեցած ընթարումների ժամանակ, մի անգամ հորիկանն անցնելիս, և… այս գնդակը մնացածներից լավ է արձակված»,
բացականչեց Դունկանը, և ակամա ետ քաշվեց այն ժայռից, որին դիպավ գնդակը։ Բազեի աչքը վերցրեց տափակած գնդակը, գլուխը թափահարեց և ասաց.
«Ուղիղ սլացած գնդակը երբեք չի տափակում. տափակելը կարող է պատահել միայն այն ժամանակ, երբ գնդակը ամպերից ընկած լինի»։
Ունկասի հրացանը վեր բարձրացավ, և մնացած բոլորը աչքերը հառեցին այնտեղ։ Հանելուկը վայրկենապես պարզվեց. գետի աչափին մի հսկա կաղնի կար. Այդ ծառը այնպես առաջ էր թեքվել, որ նրա վերևի ճյուղերը կախված էին գետի վրա. Տերևների մեջ բուն էր դրել Հուրոնը. Նա երբեմն թաքնվում էր բնի ետևում, երբեմն նայում էր ճյուղերի ետևից, ցանկանալով հավաստիանալ, նպատակին դիպել է արդյոք իր գնդակը։
«Այդ սատանաները պատրաստ են երկինք անգամ բարձրանալու, միայն թե մեզ ոչնչացնեն», ասաց հետախույզը։ «Նրան նշանի տակ պահիր, տղաս,
մինչև հրացանս լցնեմ, հետո մենք միանգամից կկրակենք ծառին երկու կողմից։
Ունկասը սպասեց հետախույզի ազդանշանին։ Վերջապես երկու կրակոց պայթեց։ Կաղնուկեղևը և տերևները օդը ցնդեցին, և քամին ցրեց զանազան կողմեր։ Վայրենին իր թշնամիներին պատասխանեց միայն ծիծաղելով, և նոր գնդակ ուղարկեց, որը բազեի աչքի գլխից գլխարկցած գցեց։ Եվ կրկին անտառի խորքից վայրենի կատաղի աղմուկ լսվեց։ Արճճե կարկուտը սուլեց պաշարվածների գլխին։ Թվում էր, թե վայրենիները ուզում էին ստիպել իրենց թշնամիներին, որ տեղից չշարժվեն, որպիսի դյուրացնեն բարձր կաղնու վրա գտնվող մարտիկի նշան բռնելը։
«Պետք է պաշտպանվել գնդակներից», ասաց հետախույզը։ «Ունկաս, կանչիր հորդ, հարկավոր են բոլոր հրացանները, որ կարողանանք հաղթել խորամանկ սատանային և բնից հանենք»։
Ազդանշան հնչեց, և մինչև բազեի աչքը հրացանը լցրեց, նրան մոտեցավ Չինգաչկուկը։ Երբ Ունկասը փորձված ռազմիկին ցույց տվեց այն դիրքը, որ գրավել էր հակառակորդը, ծեր մոհիկանի շրթունքներից դուրս թռավ միայն մի սովորական բացականչություն. «Խուգ»։ Այլևս նա ոչնչով չարտահայտեց ոչ իր զարմանքը, ոչ էլ հուզմունքը։ Բազեի աչքը և մոհիկանները մի քանի րոպե աշխույժ խորհրդակցություն ունեցան դելավարական բարբառով։ Խորհրդակցությունից հետո նրանցից յուրաքանչյուրը գրավեց իր տեղը, պատրաստվելով կատարել նշված պլանը։ Այն ժամանակից, երբ պաշարվածները նկատեցին ճյուղերի մեջ թաքնված ռազմիկին, նրա կրակոցները դարձան քիչ իրական, որովհետև հենց որ նա երևում էր թաքստոցից, թշնամիների հրացանները նրան սպառնում էին։ Այնուամենայնիվ, նրա գնդակները երբեմն ընկնում էին թաքնվածների մեջ։ Խեյվորդի համազգեստը մի քանի տեղից ծակվել էր։ Թեթև վերքից դուրս եկած արյունը նրա թևը արյունոտել էր։ Վերջապես թշնամիների համբերատար սպասումով աշխուժացած, հուրոնը փորձեց ավելի լավ նշան առնել։ Չինգաչկուկի և Ունկասի արագ հայացքները իսկույն նրա մտադրությունը իմացան։ Ցանցար տերևների միջից, բնից մի քանի դույմ հեռավորության վրա, երևացին վայրենու ոտները, և մոհիկանների հրացանները վարկենապես պայթեցին։ Հուրոնը նստեց, և երևաց նրա ամբողջ մարմինը։ Բազեի աչքը մտքի արագությամբ օգտվեց դրանից և իր օրհասական հրացանը արձակեց։ Կաղնու տերևները շարժվեցին։ Հուրոնի հրացանն ընկավ, և կարճ, իզուր պայքարից հետո վայրենու մարմինը ճոճվեց օդում, թեև նա դեռևս հուսահատորեն կարճում էր ծառի մերկ ճյուղին։
«Հանուն գթության, նրա վրա մի գնդակ բաց թողեք», բացականչեց Դունկանը, և սարսափով հայացքը հեռացրեց դժբախտից։
«Վառոդի մի հատիկ էլ չեմ ծախսի»,
հաստատուն կերպով արտասանեց բազեի աչքը։
«Նա միևնույն է, ոչնչացել է, իսկ մենք ավելորդ վառոդ չունենք. այնինչ կռիվը հնդկացիների հետ երբեմն մի քանի օր է տևում. Հարցն այն է, թե կպահպանեն արդյոք նրանք իրենց գանգամաշկերը, թե մեր գանգամաշկերը անվնաս կմնան»։
Ոչ ոք չկարողացավ հակաճառել այդ դաժան և անհողդողդ որոշման դեմ։ Աղաղակները մարեցին, կրակոցները թուլացան։ Բարեկամների և թշնամիների հայացքները երկնքի ու գետի միջև կախված դժբախտից չէին կտրվում։ Քամին տատանում էր նրա մարմինը, և թեև նրա բերանից ոչ առաջանքներ էին դուրս գալիս, ոչ տրտունջ, նա երբեմն մռայլ հայացք էր գցում իր հակառակորդների վրա, և այն ժամանակ, չնայած հեռավորության, հակառակորդները նրա դեմքի սև գծագրության մեջ հուսահատության տանջանք էին տեսնում։ Հետախույզը երեք անգամ բարձրացրեց իր հրացանը, երեք անգամ զգուշությունը կանգնեցրեց նրան, և նրա հրճակավոր հրացանի երկար փողը հանդարտ իջավ։ Վերջապես հուրոնի մի ձեռքը բաց ընկավ, և ուժասպառ լինելով կախվեց մարմնի վրա։ Հուսահատորեն, բայց անօգուտ կերպով, նա փորձում էր կրկին տիրանալ ճյուղին։ Ձեռքը ջղաձգաբար դատարկ տարածություններ բռնում։ կայծակը բազեի աչքի կրակոցից արագ չէր կարող լինել։ Նրա զոհի անդամները ցնցվեցին, և վայրենու դիակը, որպես արճճից կազմված, ընկավ գետի փրփրուն ալիքների մեջ։ Մինչև անգամ դաժան մոհիկանները սարսափով լուր նայեցին իրար։ Միայն բազեի աչքը պահպանեց դատելու ընդունակությունը։ Նա գլուխը թափահարեց և փնթփնթաց իրեն նախատելով.
«Սա Վարոդի վերջին լիցքն էր, պայուսակիս վերջին գնդակը», ասաց նա։ «Դե ինձ համար միևնույն չէր, կենթանի թե մեռած կընկներ նա ջուրը. ունկաս, տղաս, գնա հավակի մոտ և բեր այնտեղից մեծ եղջյուրը. այնտեղ է գտնվում էր Վարոդի ողջ պաշարը. դժբախտաբար մենք երևի շուտով մինչև վերջին հատիկը կծախսենք. Եթե ես սխալվում եմ, թող ասեն, որ ես մակուաստերին բոլորովին չեմ ճանաչում».
Երիտասարդ մոհիկանը արագ գնաց հետախույզի հրամանը կատարելու։ Բազեի աչքը հուսալքված պրպտում էր իր պայուսակը և իզուր էր աշխատում Վարոդ գտնել իր Վարոդամանում։ Ունկասի բարձր և սուր բացականչությունը շուտով ընդհատեց նրա հուսալքված աշխատանքը։ Մինչև անգամ Դունկանի անփորձ ականջների համար նոր, անսպասելի դժբախտության ազդանշան թված։ Խեյվորդը արագ վեր թռավ, բոլորովին մոռանալով այն վտանգի մասին, որը կարող էր իր նկատմամբ առաջ բերել իր բարձրահասակ կերպարանքը։ Կարծես թե նրա հարկադրմանը ենթարկվելով, մյուսներն էլ շտապեցին դեպի երկու քարայրների մեջ եղած նեղանցքը։ Նրանք այնպես արագ շարժվեցին, որ թշնամիների կրակոցները իզուր անցան։ Ունկասի աղաղակը քույրերին և վիրավոր դավթին ստիպեց դուրս գալ իրենց ապաստարանից, և շուտով բոլորը հասկացան, թե ինչպիսի դժբախտություն է երիտասարդ ընդկացուն սարսափեցրել։ Ժայռի մոտ երևում էր հետախույզի թեթև նավակը։ Նավակը սլանում էր գետի վրայով, երևի ինչ-որ անտեսանելի լողորդի ղեկավարությամբ։ Երբ բազեի աչքի հայացքը նկատեց իր համար անհաճո պատկերը, նա վայրկենապես նշան առավ և շնիկը քաշեց։ Կայծքարից կայծ փայլեց, սակայն փողը կրակոցով չպատասխանեց։
«Ուշ է»,
պատասխանեց բազեի աչքը, և հուսահատորեն անոքու թերացանը գետին գցեց։
«Այդ չարագործը ջրի արագ հոսանքն անցավ, և եթե վառոդել ունենայինք, ես նրան գնդակով կանգնեցնել չէի կարող».
Այնինչ, աներկյուղ Հուրոնը նավակի կողքից գլուխը բարձրացրեց։ Հոսանքով սահելով, ձեռքը թափահարեց և նրա կրծքից հաղթական կոչ թռավ։ Անտառից նրան պատասխանեցին ոռնոցով, ծիծաղով և կատաղի աղաղակներով։
«Ծիծաղեցեք, սատանի զավակներ»,
փնթփնթաց հետախույզը, նստելով ժայռի ելուստի վրա։
«Ամենալավ խփող հրացանները, այս անտառի երեք լավագույն հրացանները, այժմ եղջերուների անցյալ տարվա եղջյուրներից ավելի վտանգավոր չեն»։
«Ինչ անենք այժմ», հարցրեց Դունկանը։ «Ինչ կպատահի մեզ հետ»։ Պատասխանի փոխարեն բազեի աչքը միայն ձեռքը քսեց գլխին, և նրա այս շարժումը այնքան պերճախոս էր, որ տեսողները չէին կարող կասկածել նրա նշանակության մասին։
«Ոչ, ոչ, մեր դրությունն այդպես անհուսալի չի կարող լինել»,
պատասխանեց երիտասարդ մայորը։
«Հուրոնները դեռ այստեղ չեն, մենք հնարավորություն ունենք ամրացնել քարայրները և նրանց ապիչնելը խանգարել»։ «Իսկ ինչ միջոցներով, հարցնում եմ ձեզ»,
լսվեց բազեի աչքի նկատողությունը։
«Ունկասի նետերով, թե աղջիկների արտասուքով»։ «Ոչ, ոչ, դուք երիտասարդ եք, հարուստ եք, բարեկամներ ունեք, և ես հասկանում եմ, որ ձեր տարիքին ծանրը մեռնել, սակայն…»,
ավելացրեց նա և հայացքը ձգեց մոհիկանների վրա։
«Չպետք է մոռանանք, որ մենք ձեզ հետ սպիտակ ենք. ցույց տանք այս անտառի բնակիչներին, որ երբ հաստի վերջին ժամը, սպիտակների արյունը ընդունակ է այնպես հեշտ թափվելու, ինչպես կարմրամորթների արյունը»։